Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це програма «Наближаючись до православ'я», святковий випуск. Адже сьогодні Україна і, зрештою, церква відзначає дуже важливу подію. Ну, перша важлива подія – це свято Покрова Пресвятої Богородиці. Ось про нього ми сьогодні поговоримо. Ну, і також День українського козацтва. І віднедавна, також з 14-го року, в Україні в цей день відзначається День захисника України. Тож, всіх за нагоди вітаємо. Ну, і також вітаю в студії Радіо Марія єромонаха, отця Михайла Карнауха, священника Михайлівського Золотоверхового чоловічого монастиря. Вітаю зі святом, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, дякую за привітання.
Ну, ми сьогодні, ви, до речі, також воїн Христовий, тому, напевно, що в якомусь сенсі сьогодні ваше, в тому числі, свято. Ми сьогодні піднімемо питання, от в контексті Покрова Пресвятої Богородиці, ми про цю подію поговоримо і в історичному контексті, і в богословському контексті. Ну, якщо хочете, давайте розпочнемо спочатку, от, власне, історичний контекст, про що йдеться в цьому святі. Назва дуже красива, Покрова Пресвятої Богородиці, і якщо подивимося на іконографію, от що зображують на цій події Покрови Пресвятої Богородиці, то вона є дуже різноманітною і навіть дуже різноманітним богословським підтекстом. Давайте розпочнемо з того, що насправді відбулося в цей день, чому ми його сьогодні згадуємо саме от в таким способом.
Насправді, явлення Пресвятої Богородиці в Константинополі на початку X століття відбулося в один із днів осені, і не можна стверджувати, що саме 1 або 14 жовтня це було явлення.
Тобто факт перший, умовна дата.
Дата цього явлення. Ми знаємо лише декілька абзаців історичної події, яка передувала цьому об'явленню Божої Матері. Відомо, що на початку X століття, за часів імператора Лева, відбулася загроза нападу на Константинополь з боку ворогів, зокрема сарацинів, тобто ісламського світу. І тому в храмі в Лахірському, там, де знаходилася риза Пресвятої Богородиці, відбувалося всенічне бдіння, дехто каже, із суботи на неділю. І наприкінці цієї служби на світанку преподобний Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм побачили у храмі явно Пресвяту Богородицю, яка молилася за цей народ, який молився, і внаслідок цього військо ворогів відступило. І це стало основою майбутнього свята Покрови Пресвятої Богородиці. Це лише такий невеличкий момент. Чому встановили саме 1 або 14 жовтня святкування, до тих пір історики розходяться в своїх думках, адже в грецькій православній церкві чомусь двічі згадується ця подія. Перший раз 1-14 жовтня. Угу. Будемо говорити так, як ми святкуємо.
Тобто, старий новий календар.
Ну, візьмемо, скажемо, 14 жовтня, так як ми святкуємо. І вдруге, цю подію згадують, власне, 28 жовтня, тобто ще раз. Деякі з грецьких богословів стверджують, що, мабуть, це 28 жовтня – це кінцева дата облоги Константинополя, швидше за все. І тому, коли вже повністю вороги відійшли від стін столиці, то, власне, і встановили таке свято, як перемога. На даний час в грецькому православі немає такого свята, як Покров Пресвятої Богородиці. Очевидно, після того, як Константинополь захопили турки, він ісламізувався, то і свято в народі і зникло. А традиція вже Покрови Пресвятої Богородиці, власне, збереглося на теренах колишньої Київської Руси і на тих землях, які були прилеглі до Київської Русі, або там, де виїхали, емігрувала частина віруючих, до прикладу, в США, і вони разом з собою принесли традицію святкування. Грецька церква цей день називає не Покров Пресвятої Богородиці, а як спомин явлення святого Покрову Владичиці нашої Богородиці. Це їх згадка. Тобто, в нашій традиції воно здобуло окреме таке забарвлення. Для нас це слово «покров Пресвятої Богородиці» звучить якийсь як, ніби як догмат, тобто це свято, яке інколи православні відзначають більш урочистіше, ніж Різдво Пресвятої Богородиці, mm-hmm. ніж введення в храм Пресвятої Богородиці. Хоча покрова, вона не є 12-тим святом, але
це
вона...
свято навіть, так, якщо можна сказати, вийшло поза рамки церкви. Воно стало таким національним святом, таким світським навіть святом, хоча сам факт говорить про його релігійне походження.
Так, і сьогодні завдання церкви – зберегти ось цю історичну основу захисту Пресвятої Богородиці. Бо як тільки приходить свято Покрова, от ми в Києві, в храмі богослужіння йде, ну, ось візьмемо центр Києва, і цілий день різні заходи політичних сил, громадських організацій, концерти влаштовують цей день. І інколи так стається, що ми фактично забуваємо, що ми святкуємо свято на честь Божої Матері. Тому для нас властиво в церкві завжди зберігати ось істинне розуміння кожного церковного свята і намагатися укріплювати цю віру у народі. Там, де не суперечить християнству певні традиції, вони можуть бути, а там, де власне є якісь суперечності із нашою вірою, ми їх повинні викорінювати.
Отже, дивіться, от я вже на початку згадував про іконографію цього свята, і вона є надзвичайно різноманітною, бо ми звикли, наприклад, от, наприклад, свято Різдва Пресвятої Богородиці, що воно зображує нам на іконі? Різдво Пресвятої Богородиці. Але якщо ми подивимося на іконографію Покрови, то ми бачимо дуже різноманітні сцени. От, власне, одна із, ну, таких найзвичніших – це от сцена тоді, коли от цей Андрій Христорадий Юродивий зображується там, ще якісь там предстоящі, я не пам'ятаю вже хто. Ну, і звісно, що Богородиця, яка протягує над стоячими там цьому храмі так званий омофор. Ось, натомість є інші варіанти. Наприклад, Богородиця, яка розкидає свій плащ, і там я бачив, наприклад, такі варіанти, що під цим плащем зображений там і київський митрополит Петро Могила, і Богдан Хмельницький, і Мазепа, і ряд інших історичних таких культових українських постатей. От яке це зображення ближче, можливо, вам, хай буде так, і чи канонічні вони вважаються, ці зображення, от які я останні згадував?
Звісно, що канонічним, тобто найбільш правильнішим зображення це є те, яке відображає подію, яку ми святкуємо. А ми mm-hmm. все ж таки згадуємо подію 9-10 століття, mm-hmm. там, де вона явилась у Влахирському храмі. Тобто, коли Богородиця своєю чесною ризою, частиною своєї чесної ризи захищає народ. І в більшості на іконах оцих перших зображень Покрови ми інколи бачимо лише Пресвяту Богородицю з розпростертим обрусом так. на руках, і вже навіть не бачимо всіх персонажів, там святого Андрія, не бачимо, власне, і ученика його Епіфанія, і інших осіб, які були в храмі, а основна увага на ось цей благодатний покров і захист Божої Матері від ворогів. От для християн це дуже важливо відчувати цю благодатну допомогу. А ці українські зображення, які, власне, в Україні існували, так звані козацькі покрови, це вже наслідок відображення нашої сучасної історії. Звісно, як людині мені хочеться, щоб не тільки я в душі відчував себе під покровом Божої Матері, але навіть явно це відбувалося. І козаки, бачивши, як вони здобували ці перемоги у битвах, дуже часто ці битви були в таких умовах відбувались, що там виграти війну просто було неможливо. Але їм це вдавалося робити. І вони все це присвячували, що їм допомагають якісь сторонні сили. Ми про козацьку віру, яка вона була правдива, неправдива, обрядовірна, пів'язичницька, не будемо так говорити, але все ж таки вони мали чітку градацію, що є щось добре і щось зле.
Чому ж козаки так полюбили от це свято Покрови, що аж воно було обране за таке, ну, патрональне свято для них?
Очевидно, що на момент 15 століття, коли формується козацтво як соціальний стан на теренах України, вже було це свято, і воно, швидше за все, було родинним святом. Бо перші храми там, ну, на теренах Московської Русі, вони виникали вже в 12 столітті, коли там досліджувати цю північну частину колишніх українських земель Київської Русі, то там вже з Андрія Боголюбського зведений був один із перших покровських храмів. В Україні в 14-15 столітті появлялися ці покровські церкви. Значить, це свято, воно існувало в народі. І козаки обрали те, що було їм найближче. Навіть ми візьмемо усі ці свята, які святкуються восени, пов'язані з військовою справою, Покрова на Пресвятої Богородиці, потім День пам'яті святого великомученика Дмитра Солунського. Це також пов'язано все з військовою справою. І архістратига Божого Михаїла також вважають, що він має якусь причетність до військової справи. І цих три культи, вони були поширені особливо в ті часи постійної війни. Бо, на щастя, наше дитинство з вами прийшло, умовно, скажімо, в мирний час. Ми чули про війну десь. Але ми з війною зустрілися вже в 14-му році. А наші предки жили у воєнний час постійно. Тобто в них в пам'яті було постійно слово «війна», «набіги», «знищення», «смерть». І вони постійно шукали якогось захисту вже не в людини, не у військових, а, власне, у Бога і в найближчих його, скажімо, лапках соратників, помічників, серед них була і Пресвята Богородиця. І козаки цей культ шанування Божої Матері і Покрови досить швидко розвинули, бо козацька старшина – це не тільки військова ланка була, це люди були багаті, бо гетьмани не були бідними людьми, і вони мали можливість, фінанси, робочу силу для побудови нових церковних центрів, культурних, освітніх центрів. І, звісно, що єпископат не міг дуже й то прочатися їхньому бажанню, щоб храм був названий на честь Покрови Божої Матері. І, з іншої сторони, раз це церковне свято, і воно присвячене все ж таки Божій Матері, не її омофорам, а самій Богородиці, тому цей культ досить швидко розповсюджився, і покровських храмів стало дуже багато. Особливо на теренах козацької, так званої козацької держави. Це Київщина, Чернігівщина, та сама Черкащина на цих теренах. Бо в Західній Україні ми покровських храмів зустрінемо набагато менше. Але на Київщині, за підрахунками навіть сьогодні...
Навіть монастирі, обителі були. Ну.
Так, за підрахунками Київської єпархії православної Церква України, у нас із близько 400 храмів на Київщині, із них 100, більше 100 покрові присвячені. Тобто, як священники сміються між собою, прошу вибачення слухачів, але скажу, що, каже, нема кого на праздник запросити, бо в кожного праздник.
Ага, так.
Бо всіх у районі по декілька покровських церков, каже, нема кому приїхати.
До речі, тут в Києві один із найвідоміших монастирів також носить.
Так, на Лук'янівці жіночий, який не закривався в радянський час і ставав такою твердиною християнства. Тому цей культ так розвинувся. Є ще, окрім козацьких ікон, про які ми говорили, так званої козацької покрови, яку, правда, в 19 столітті намагалися винищити. Навіть у нас в Михайлівському соборі була фреска з ображенням з гетьманами, які були на іконі Покрови. Ну, в 19 столітті там намагалися її як не защекотурити, а перекривали, бо козацька доба для Російської імперії – це сепаратистське явище.
Болюче питання таке.
Ну, козаки не вписуються в історію ні в якої імперії. Це на превеликий жаль. І в 19 столітті вже ці ікони до козацької доби намагались приховати. Але козацька доба залишила наскільки багато храмів, що сказати, що козаки нічого не зробили, ну, це обманути самого себе. Оці всі барокові іконостаси, якими пишалася не тільки Україна, а й світ, це все рук майстрів козацької доби. Бо, власне, замовляли гетьмани ці шикарні, можна сказати, іконостаси, витончені. І вже під час нашої війни російсько-української, в 14-15 році виникла ідея створити вже ікону Божої Матері Покрова українського воїнства сучасного. І така ікона є. Тоді митрополит Епіфаній ще був єпископом в Київській області, то він її освячував, цю ікону, бо над нею працювали не тільки художники, але й ми трішки намагалися скориговувати.
Хто зображено на цій
іконі? На цій іконі зобразили рядових військових в сучасній вже українській формі. Ми, наскільки мені відомо, що намагалися зробити так, щоб не було окремих видатних постатей, щоб не заполітизовувати образ, а лише алегорично передати, що саме Божа Мати допомагала у тяжких обставинах, зокрема в котлах, в які попадала українська армія, допомагала виходити воїнам із цієї петлі, яку влаштовували ворожі війська. Навіть така ікона.
Ця ікона є сьогодні в доступі, її можна
дістати. Так, є багато її вже копій. Брали її частково на хресний хід, але після освячення в 15-му році ця ікона подорожує районами ООС сьогодні, колишніми районами АТО, поки вона знаходиться там. Якщо Бог благословить, і ця війна завершиться так, як Богу буде угодно, я думаю, що, так я чув від деяких єпископів, що вони спорудять спеціальний невеликий храм, і ця ікона, оригінал цієї ікони буде знаходитися десь там, в тому храмі, який
в будь-якому випадку десь на сході нашої держави.
Я думаю, що так. Бо все ж таки, незважаючи на кров, яка пролилася в Східній Україні, на визволених територіях Слов'янська і інше, там на Донеччині, на Луганщині, появилось щось українське. Як українські невеликі храми, то якісь осередки і так далі. І ця війна трошки просунула український менталітет туди. Але там, звісно, ще багато роботи, як і для духовенства, так і для простих громадян, бо місцеве населення наше переконання може полюбити там лише тоді, коли ми будемо щирими із ним. Ніколи не можна силою щось насадити. А от вірою і чесністю, своєю порадністю, відкритістю до людей можна і схилити тих, хто неправильно дивиться на розвиток сучасний, який відбувається в світі.
Отже, Михаїле, ще про історичний контекст. Чому з точки зору української національної історії святкувати свято Покрови неправильно?
Якщо би говорити про подію, та, яка відбулася в Константинополі, то нам до кінця невідомо, хто був тими ворогами під стінами Константинополя.
Але ж є теорія.
Теорії є різні. Одні, що це ісламські війська. Інша теорія є, що це війська русичів, які припливли по Чорному морю до Візантії.
У нас це одна із найпоширеніших
версій, та. І фактично перемогли греки нас, якщо так скажемо, в цій...
А в образі князів, хто це були ці князі?
Якщо говорити про цей час, то це, власне, ще Аскольд і Дір, бо це 911 роки, бо вже князь Олег, який сумнівно був київським князем, Ігор пізніше трішки князював. Тобто в літописах, на превеликий жаль, немає тої чіткої градації. Для літописця 20 років похибки – це нормально. Для історика – це катастрофа.
Ну, якщо це було 20 років, то 200 років або 2000 років. Різниця також.
Так. Але для літописця, бо літописці писали більшості і із переказів. От уявімо собі, що коли ми слухаємо старше покоління, свої бабусь, вони нам розказують про війну. А пройшло 50 років. Вони розказують найбільш цікаві моменти з цієї воєнної історії 40-х років, але вони хронологічно, вони можуть їх в своєму розумінні, вони можуть хронологічно не співпадати. Оце є переказ. І так, як писались літописи, в більшості, навіть Нестор пише літопис свій, він же ж писав за події, які відбулися за 200 років до нього. Бо Нестор в літописі жив в 12 столітті, а він описує події, откуда пішла земля руська і так далі. Тобто він міг використовувати певні історичні джерела, але в більшості використовував вже перекази, які є. Бо близько 100 років ще в пам'яті людини зберігалась певна інформація. Але з точки зору історії ніби неправильно, що ми її святкуємо. Але з точки зору богослів'я тут проблеми немає. Бо ми звертаємо свою увагу на факт самого захисту людини від війни.
Це дуже важливо. Ми дійшли до такого дуже важливого моменту. Я би це взяв би в лапки. І цьому зараз терміну, який я вжию, надав би позитивне значення. Така собі пихатість українського народу, що, мовляв, Богородиця українців любить по-особливому. І це свято Покрови от є яскравим цього виразом. Мовляв, що от Марія – це така особлива захисниця України, українського народу. Хоча, коли ми подивимося оцей такий релігійний, назву його, фольк інших, там, наприклад, так само європейських народів, то багато країн доручали от свою країну Богородиці. Чи там взяти Собеського в Польщі, чи там, не знаю, інші якісь там західноєвропейські країни, там Богородиця була дуже важливим таким культовим елементом в історії. От як це сталося в Україні? Чому саме от це свято і взагалі Богородиця, вона стала такою патронкою нашої нації? І ми завжди, коли ми молимося про, от майже всі навіть Петра Могили і молитви, коли ми молимося, то там вживається Богородиця як та, котра захисниця народу, покровителька народу, така собі мама, що називається. Ось як це сталося, як ця еволюція відбувалася, материнства Богородиці?
Якщо ми візьмемо історію розвитку християнства на наших землях, то потрібно згадати про Десятинну церкву, яка також була присвячена Божій Матері. Ось уявімо, князь Володимир закликає сюди священиків, єпископів з Візантії. У Візантії культ Богородиці був надзвичайно поширений.
Вже з перших віків, християнство.
Тому що Блахірський храм, де відбувалась подія Покрови, так, це Богородичний храм, і інші багато храмів на честь Божої Матері, ікон чудотворних появилося. І будь-яка ось ця подія в перемогах, які вони здобували на східних фронтах Візантії, вони присвячувалися Божій Матері. Навіть до тих пір в Греції таке враження складається серед народу. Мені здається, що вони більше шанують Божу Матір, ніж Ісуса Христа. Тобто, коли ти йдеш по вулиці, то дуже часто можна почути і Панагіяму, і моя Богородиця, моя Богородиця, поможи мені. Тобто, про Христа ми так не почуємо. Серед монашества так, монахи Ісусу молитву там творять. А серед простого народу дуже багато народних пісень, де згадується Пресвята Богородиця, вони в більшості називають як наша матінка. І раз греки до тих пір зберегли цей надзвичайно поширений культ Божої Матері, то він перекотився до нас і разом з єпископатом, з тими священниками. Бо священники вчили те, що самі знали. Тобто, от ми приїхали на нову ниву. Тобто, вони приїхали на нову ниву, як вони її засіяли, то і такі, відповідно, плоди. А потім вже, коли ми зустрілися теж з навалою ворогів на східних в теренах Київської Руси, тоді знову потрібно шукати було захисту. І, виходячи з цього передання, яке Божа Мати сповістила перед своєю смертю, що вона не залишить віруючих сина свого, то і цей культ все більше і більше примножувався. А потім з'являються і монастирі, і вже вітчизняні чудотворні ікони. Вони це все примножували. Бо фактично в День Покрови Божої Матері святкується близько 20 згадок про чудотворні ікони на цей же день. Також в нашому народі Покрова – це була завжди таке мірило між літом і зимою. Тобто від Покрови починались в народі весілля, інші такі речі. Тобто завершувалися польові роботи і розпочинався вже інший такий період життя в господарстві, життя оживало воно в суспільстві, бо якраз давався місяць на ті всі весілля, бо там почнеться різдвяний піст, і за цей місяць люди могли це зробити, те, що вони бажали. І це також допомогло розвитку
культу Богородиці такого. Але тут, от в Покрові, ми Богородицю от, уявляємо, а може навіть і деколи зображуємо, як таку очільницю війська, як таку жінку в обладунках, от Юдита, так, образ Юдити в Старому Заповіті. От ми бачимо Богородицю тут таку, яка виступає проти ворожого війська, яка от дає собі такий рахунок, тому що вона захищає народ. Знаєте? Тобто ми втрачаємо цей образ Богородиці, там, годувальниці, Богородиці, там, яка пестить дитину, а ми бачимо Богородицю як військового звитяжця такого.
Так, таке є. І, до речі, можна згадати перший ікос Кондак і ікос Акафісту Божої Матері, радуйся невісто, не невісний. Це слово збраної воєводі побідітельної, тобто
українською мовою.
Непереможні воєводі переможні. В тому розумінні, що вона ось це означає, що вона стоїть перша воєводина, а далі всі за нею.
Важко уявити Марію воєводою.
Так, але в духовному розумінні це так, тому що вона єдина, хто пройшла крізь ад, подібно до свого сина. Людина, єдина, яка особа Пресвята Богородиця, яка уникла гріха фізичного. Якщо святі падали, мали гріхи особисті, тобто нема такого святого, який би не мав особистого гріха, то Богородиці в її житті відбувалось, що гріх припинявся в пролозі. Оце так важлива різниця, бо коли протестанти запитують, чому ви от кажете, що спаси нас до Божої Матері, от чого ви так говорите? Якщо не розуміти контексту, що таке Богородиця для нас, що вона єдина чиста, не тільки фізично була, але й духовно, для того, щоб стати матір'ю сина і освятилася ним, бо була учасницею подій його воплочення Ісуса Христа, тобто благовіщення, потім стала учасницею при заснуванні церкви, вдруге зійшеся Святого Духа відбулося. Через це ми її вважаємо, що в ній не було печаті гріха. Прилоги можливі. Поясню, що це таке прилог для багатьох віруючих, це відоме явище, коли ми йдемо, і ось у нас мимоволі виникає якась невеличка думка, але вона затихає, або ми її відкинули, і далі ми з нею вже не контактуємо. Це явище ще не вважається гріхом, бо дехто з людей каже, от я там йшов по вулиці, щось побачив, я згрішив. Ні, якщо ти просто біля тебе воно мимо прийшло, це спокуса, яка... І ти вже не думав на ці спокуси, навіть забув, то тут гріха немає. А от коли вже в другому етапі, коли ти подивився, обміркував своїх мізка в своєму розумі, так, роздумав, щось собі відклав, запам'ятав, отут вже є певний початок гріха. То Божої Матері таких спокус глибоких не було. Це через те, що вона була постійно в такому молитовному стані. Взагалі, в всіх видіннях Пресвятої Богородиці, які зустрічалися в духовному житті багатьох святих, ми ніколи Божу Матір не бачили без молитви на устах. Тобто такого не було. Тобто ось навіть згадуємо Покров. Там було видіння, коли вона молиться. В інших видіннях Божа Мати постійно або заклик до молитви, або молитва. Тобто ми її постійно бачили такою, яка перебуває постійно в молитві. От безперестану молитви свої возносить до Бога. Те, що нам інколи не притаманне, ми себе змушуємо молитися. Дуже часто ми через виконання свого пастирського обов'язку, свого особистого обов'язку, ми просимо Бога, щоб він дав нам сили молитися. То у Божої Матері молитва – це найулюбленіша її справа, це її покликання. Воно було і на землі таким, і у вічності. Ми, правда, не можемо цього збагнути, як же так може бути, але через те, що вона є сосудом Святого Духа, церква її так завжди називала, і не даремно, євангелист Лука нам каже, що її будуть ублажати, шанувати всі народи. От про це дехто забуває, або намагається ті слова не сприймати дуже серйозно, що вона сама про себе сказала, і ось віднині мене ублажатимуть усі народи. Це слова
під натхненням Святого Духа.
До речі, хочу сказати таку, це не новина, а це більш таке богословське особисте твердження, сучасне богослов'я, що Євангеліє від Луки або Євангеліє за Лукою – це є, власне, переказ Божої Мати. Тому що ніякі євангелисти не оповідають нам про подію Благовіщення, бо для них ця подія була закритою. А євангелист Лука розпочинає свою розповідь євангельську про події, пов'язані з Йоанном Претечею та Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Очевидно, виходячи з цього, що йому цю таїну розповіла сама Пресвята Богородиця. І це дуже такий момент важливий, тому що для нас воно далеке, а для такого глибокого розуміння Йоанн Претеча і Ісус Христос, вони були споріднені, бо Божа Мати не просто дружила, це була родичка роду Йоанна Претечі. І тільки вона, Божа Мати, могла це все так досконало передати те, що з нею відбулося. І дехто й насмілюється називати Євангеліє від Луки Богородичним Євангелієм.
Цікаво, вперше це чую. Отже, ще про іконографію, про зображення цього свята. Очевидно, що навіть опис цього свята йдеться про те, що бачив Богородицю тільки один чоловік, одна особа.
Так.
Ось, більше того, це особа, яку церква називає юродивою. Тобто, не завжди, ну так скажімо, сповна розуму такого, ну, в сенсі прямому. От, натомість згадується слово омофор, це якесь грецьке слово. Так, ви згадували також про те, що в цьому храмі у Влахерні зберігалася риза Богородиця, точніше, здається, пояс, так?
Пояс, так.
Пояс Богородиці, і навіть в історичних фактах є такий момент, де там начебто митрополит виходить на море, там пускає цей пояс на морі, і тут з'явилася буря, яка потопила і розбила війська, от ті ворожі війська. Але повертаючись до теми омофору, ось, що це за частина одягу омофор, тому що її часом зображують як частина, як хустина, часом як просто якась, як рушник, щось на таке схоже, або ж пояс. От, але ми всі молимося, покрий нас від всякого зла, чесним твоїм омофором. Як омофор може бути, наприклад, чесним, коли він не жива людина?
Звісно, якщо детально перекладати слово омофор, це ознака того, що частина від чогось. Власне, в грецькому варіанті там є більш конкретне значення з цього слова, просто я, на превеликий жаль, забув. А скажу так, що це, моєму розумінні, цей омофор – це частина головного убору Божої Матері. Всі єврейки, прости Божа Матері, що так кажу, зобов'язані були ходити з покритою головою. Тобто ця частина, в нашому розумінні, це є хустка, але у древності це були довгі плати, якими закутувалися, і в східних народах ці плахти були довшими, тому що часто подорожували через пустелю, там відповідні кліматичні умови. Такі самі плахти носили в інших народів, як захисні саме частини верхньої тіла, голови, шиї і так далі. Ось, власне, і ця частина омофори. Це є пояс, про який згадується у церковних переданнях, який знаходиться і в Лахерні, тепер частина його знаходиться в атопеді на Афоні, пояс Божої Матері. Це лише невеликі частини від якоїсь одежі Божої Матері. Це не є, в нашому розумінні, окрайка там велика і так далі. І наскільки поділили в середньовіччі, що тепер все це з'єднати докупи і скласти собі повну картину, як виглядав цей пояс Божої Матері, досить важко стає. Але ось ці частинки, певні одягу її збереглися.
В Україні зберігається хоча б якась частинка?
Хіба що волокна на даний час вже привозять. Я бачив, в деяких мошовиках лежить волокно. Можна назвати так.
Нитка, волокна.
Ниточка, так, написано з одежі Пресвятої Богородиці. А такого щось цілісного матеріалу, частини одежі, немає. Ну, ми повинні розуміти, що до наших днів, в принципі, не могло би дійти щось цілісне. Це 2000 років, це час війн, час боротьби міжцерковної, час негараздів, тому автентичних святинь, цілісних до нашого періоду, ну,
дуже,
на великий жаль,
мінімум,
не дійшло.
Ну, але, в принципі, є в світі місця, де говорять, що є великі частини от цих приватних речей Богородиці, скажімо, її гардеробу, або частин її гардеробу. Ну, наприклад, за Грузію говорять про те, що там велика частина ризи Богородиці зберігалась. Навіть, здається, хитон Христа зберігався там. відомому храмі Мцхеті, здається.
Так, це кафедральний собор, Грузинський патріарх.
Там цікава історія з царицею Тамарою, здається, так, яка померла і
в руках тримала
цей хітон Христа, її разом з ним заховали. Також в Іспанії, наскільки мені відомо, є велика частина ризи Богородиці. Ось, але ну от про вшанування цих частин одягу, скажімо, святих, в даному випадку Богородиці, от наскільки воно от чітко прописане в православ'ї, от яким чином вшановувати, щоб не стати також фетишистом, так званим. Ось, щоб не замінити собі от таким чином Христа ідолом. Ну, бо, зрештою, якщо порівнювати Христа і, наприклад, його хитон, то ж важливіший Христос.
Так, але в нас для всіх захисників вшанування святинь завжди, на думку, спадає цей приклад з діянь святих апостолів, коли апостоли стіляли навіть свою тінь. Тобто, Церква вважає, більшість багато святих отців кажуть, що благодать, яка перебувала в тілі святого, вона може відображатися і в певні речі. Ну, до прикладу, згадаємо, коли кровоточива доторкнулася до Ісуса Христа. Іван дуже так чітко вказує, що вона доторкнулася до краю рис його. Тобто не до самого тіла, але до краю рис. І отримала зцілення, бо Христос відчув, що вийшла з нього сила, яка допомогла цій стражденні. Тобто дійсно, що благодать Божа, благодать Святого Духа в певних речах є. Але вона може діяти при нашій вірі в того, кому належить ця річ. Тобто, якщо ми приходимо до певної святині, ми все ж таки молимося особистості, яка носила цю святиню. І ми, вшановуючи святині, повинні вшановувати поклонінням, при можливості цілуванням цієї святині і все, але не більше. Пам'ятаємо, колись були певні, в православній церкві теж є люди, які страждають фетишистом. Так, такими речами. І я колись був в шоці, коли побачив, що, якщо я не помиляюсь, це було в Донецьку, привезли крісло святого Йоанна Шанхайського. І його виносили на поліолей, вставили посереді храму, там положили ікону і так кадили це крісло. Ну, це воно трошки занадто. Наступний випадок кричущий, який, правда, російська церква на нього відреагувала дуже швидко, це коли Баняк, преподобного Серафима Саровського надівали на голову, кого голова болить. І ці фотографії також дуже сильно і швидко розлітались по інтернету.
Народ був обурений.
Особливо ці надмірні наші такі вшанування таких певних речей, вони провокують атеїстів в суспільстві, людей нецерковних, вони насміхаються, фактично насміхаються над тими святими, які використали. Ну, що це таке Баняк преподобного Серафима Саровського?
Слухайте, а от в Почаєві, ви родом з Почаєва, не можу не згадати, так само біля мощей Іова там одягають
шапочку.
Щось на кшталт кастрюлі, перепрошую за порівняння, але даруйте, що так, але дуже подібне. Ну, знову ж таки, для чого це?
Ну, це така традиція, вона не знаю, звідки йде, що після поклоніння, ось певна річ, мабуть, та шапочка була колись на преподобному Іову, а тепер це обшита, гарно зроблена річ, яку як благословення. Металева. Так, як благословення покладають. Ну, подібно, як до поклоніння Святої Варвари приходять вінчик. Це одна із традицій, коли приходимо до мощей Святої Варвари, то після поклоніння...
Це в Володимирському соборі.
Так. Перед її мощами священик чи там служитель, який є, одіває на голову вінчик. Також скажу, що для...
Тобто вінець, таку корону символічну.
Так. Зроблена вона, правда, з дорогоцінного металу. Цей вінчик Божої Святої
Божої
Варвари.
Божої угодниці.
Так, Божої угодниці Святої Варвари. Його одіває. Бо, до прикладу, є... Коли в церква перебувала ви знаєте, що в Україні церква перебуває в ворожнечі, і для російської церкви є певна вказівка внутрішня, як відвідувати мощі Святої Варвари у Володимирському соборі. Бо віруючі їхні зверталися до кліру, ну що робити, мощі ж не в нашій російській церкві, а в українській церкві, то ієрархія російської церкви казала, що до мощей треба йти, але під вінчик не можна підходити, бо це є священнодія. І я пам'ятаю, що колись патріарх Філарет, коли, ну...
Ще був главою церкви.
Так. І ця новина йшла, то патріарх Філарет казав, кому не потрібний вінець, до мощей хай не підходить. То спочатку надівали вінчик, потім йшли до мощей. Якщо людина підходила, каже, я без вінця підійду, ні, не можна. Або він вінець, і далі ви виконуєте це, або не прикладається до мощей. Тобто ми про це знали. І це було такою ремаркою. То деякі,
індикатор.
Так, деякі віруючі спочатку ні, а потім покрутились по собі. Ладно, надівайте вінець, але піду до мощей.
Тобто, ну, це такий ліричний відступ нас зараз.
Так, так це традиції.
Повертаємося.
В кожному храмі якісь такі традиції були введені. На це була, мабуть, якась історична причина свій час. Вона нам забулася, а це збереглося, бо це людям подобалось.
Спасибі. Сьогодні у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Говоримо про Покрову Пресвятої Богородиці з отцем Михайлом Карнаухом. І наступне, отже, про що хотілося б поговорити, ви вже згадали про те, що це є свято не 12-те, тобто не є одним з найбільших свят, але дуже шановане в Україні, навіть невіруючими людьми, якщо так хочеться сказати. Ну, але ми поговоримо про богослужбові якісь особливості, можливо, цього свята, якими вони є цього дня.
Дійсно, богослужіння в тепіконах наших слов'янських церков, зокрема в Україні, написано, що потрібно звершувати всенічне бдіння раді праздника Покрови. Так?
А в тих храмах, на честь Покрови, які вони названі, то має бути ще і літіязди.
Так, бо це ж престольне свято. Так. Тобто, але дуже важливо... такий богословський аспект провести богослужбових текстів. Вони всі зведені до одного, до захисту молитовної підтримки Божої Матері усіх категорій. Там, як ми читаємо її Акафіс Покрови, то там про всі життєві випадки, які є серед людей, згадується, що вона от там допомагала, там у цій проблемі вирішила, допомогла. Тобто, ну, це такий комплекс, підсумок чудес, які відбулися завдяки молитовному заступництву Божої Матері. Вона дійсно є центральною фігурою свята, і її іменують богослужбові тексти і царицею, і воєводиною, і матір'ю, захисницею, кормителькою, усі епітети позитивні, які пов'язані з охороною людського життя, вони притаманні в тих текстах. І досить так гарно складені. Причому, що редакції богослужінь Покрові Божої Матері є декілька, і слов'янські відрізняються від грецьких. В грецькій церкві свої складені традиційні богослужіння. В нас вже богослужіння складалися тут, на місці,
тобто вони мають свій характер.
Характер, так. І пов'язує вже більше із слов'янським розумінням цього свята. Але вони досить цікаві. От, зокрема, хто має можливість, час знайти Акафіс Божої Матері заради її чесного покрову, його прочитати для себе. Він дуже гарно написаний. Це мова викладу глибокобогословська. І водночас, коли ти її читаєш, ти відчуваєш таку велику якусь підтримку. Ось цей приспів, власне, що і покрий нас чесним твоїм омофором.
Радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла,
чесним твоїм омофором. Це приспів з Акафісту цього дня, але він має таку досить велику глибину. Тобто ми закликаємо і називаємо її радістю Божу Матір, і закликаємо, щоб вона своєю благодаттю, бо омофор – це не тільки, власне, частина її одягу, а ми більше під омофором маємо на увазі благодать, ту силу Божу, яка діє в ній і через неї до кожної людини, щоб вона була з віруючою.
Отже, практика цього дня. От в католиків дуже чітко прописується – це урочистість бути обов'язково. Це не урочистість на розсуд мирянина. Свято Покрови, от як воно має вшановуватися православними вірними, греко-католиками?
в наших календарях і вже такі традиції, це свято відноситься до великих свят. Ми їх маємо весени багато. Це Різдво Іоанна Предтечі, велике свято, святих апостолів Петра і Павла, велике свято, Покрова Пресвятої Богородиці, велике свято. А всі інші – це так звані присвятки, тобто свята, які не належать до категорії 12-х, і велике свято – це вже, скажімо так, по католицькому мисленню католицької церкви, це як не обов'язково, як спомен, так, можна так. А от Покрова виноситься до категорії великих свят. Це тільки в суто в українській традиції, в українській церкві. В інших помісних церквах це свято не вважається великим, а в нас так. В нас...
І, ну, і напевно, що там в більшості храмів цього дня відбувається богослужіння.
Так, інколи греко-католицька церква має традицію його переносити на неділю, бо православних не дуже благословляється і не сприймається перенесення свят з одного дня на інший. Лише...
Ви ж розумієте, з якого це міркування. Так. Люди, котрі працюють, аби могли долучитися власне до цієї урочистості.
Але в нас така практика не поширена, перенесення свят. Дуже рідко, і це відбувалося в більшості в діаспорі, за кордоном, там священники якось переносили свята. В Україні православні святкують в той день, коли випадає це свято. Тому для нас це велике свято, незважаючи на першопочатковий історичний контекст, але ми, наскільки маємо вже свою багату історію, пов'язану з заступництвом Божої Матері, що ми вже й забули про цю подію, яка відбувалась в Константинополі, а вже більше звертаємо увагу на такий богословський аспект. Єдине, що недавно я переглядав в інтернеті певні речі, пов'язані із видіннями, явленнями Божої Матері, і для багатьох є завжди великою спокусою те, що вона явно не являлась. Це явлення, видіння лише конкретній людині в конкретний час. Не всім, хто був учасником цієї події, а лише конкретній людині. І для церкви тут є велике завдання завжди знайти відповідь адекватно, чи це видіння є дійсно правдивим, чи це є самообмана людини певної, навіювання людині. І для кожної з нас це була така певна спокуса, коли ми чуємо про особисті явлення, об'явлення святих певним людям. Тому я скажу таку річ, що я користуюсь так званим золотим правилом отців, які кажуть, що не приймай все і не все заперечуй. Коли нам хтось розповідає, ось мені уявилося, чи я мав досі такого спілкування з святими, ми маємо це послухати, ми не зобов'язані.
Не всякому духу вір, каже так, апостол Павло.
Так, ми не зобов'язані повірити зразу, але і ми не маємо такого права християнського категорично сказати ні. Тобто ми повинні поміркувати, помислити і знайти причину цього явлення. Бо без причини в духовному світі нічого не відбувається. В цьому є якась причина. Якщо цієї причини нема, то ми про такі явлення вже і не уваги
Отже,
на них не звертаємо.
Отже, наступне запитання від імені слухачів, які мешкають в селі. Напевно, що вони би запитали, чи можна працювати цього дня?
Оскільки це велике свято, то якщо є можливість хоча б до завершення літургії в місцевому храмі, до обіда, утриматися від праці. А якщо це робота необхідна, то вже її виконати після обіду. Ну, в сільських місцевостях в Західній Україні, якщо це свято, то не працюють. На теренах Східної України там дуже важко людей вчити, як так уникнути праці
в неділю. Ми зараз вчимось, давайте переконаємо їх, щоб не працювали.
праця на своєму обісті без нагальної потреби в свята – це і зневага до тих, кого ми шануємо. Чи це зневага до Воскресного дня, до Спасителя, його по події Воскресіння, чи це зневага до святих без нагальної потреби. Бо мені дуже часто розповідають священники, які служать в східних регіонах України, що їм боляче дивитися, як 5 днів люди сплять з понеділка по п'ятницю, але дрова рубають у неділю. Те, чого в нас нема в Західній Україні. А в Східній Україні така практика була дуже поширена. Неділя, значить, можна працювати. Якщо так взяти для глибоко віруючого християнина, то він у такі свята може допомогти своєму ближньому. Тобто, ось якби в нас було таке дійсно щире бажання, от в сільській місцевості, ми упродовж будних днів працювали, а в неділю прийшла вдова і каже, зроби мені то і то. І ти знаєш, що в неї нема кому допомогти, вона сама живе там, чи людина-пенсіонер, одинока, то ти повинен піти в неділю це зробити. Угу. Тут гріха не буде, бо ти пішов, зробив благу справу, але бажано за цю справу і не брати грошей.
Отже, цього дня, тобто сьогодні також Україна, українці відзначають День захисника України або День захисника вітчизни. От ми дивимося на військовослужбовців, як на таких дуже часто кремезних чоловіків з характером, так, зі своїми якимось там військовими поняттями, так. І цього дня ми також, як церква, кажемо, що вони повинні звернутися до своєї захисниці. Ну, було б добре, давайте так, тобто церква заохочує, щоб звернулися до своєї захисниці Богородиці, яка покриває. От яким чином ви, можливо, як священик, змогли б переконати цього військового, який, можливо, недалеко, не сильно віруючий, що от жінка, яка народила Спасителя десь там 2000 років тому, на ім'я Марія, вона може захистити військо, може захистити Україну, може додати сил, наснаги у боротьбі, в такій військовій цій справі. Бо сьогодні ми саме говоримо про Марію, як та, котра боронить українське військо.
Тут залежить від того, скільки я спілкуюся з тими військовими. За 5 хвилин контакту ми не можемо переконати людину в виконанні чогось. Але, як правило, військові, вони одночасно і тверді характером, і з іншої сторони, вони як діти. Це інколи дивно спостерігати, але воно так є. Тому що цей військовий устав, в якому вони живуть, він постійно тримає людину в такому важкому тонусі. І коли він приходить до священика, він за межами війська. Ось він відчуває тебе, можливо, другом. Спочатку може дивитися на тебе, як на служителя культа, там, або... Але коли ти з ним починаєш контактувати, він духовно, йому стає комфортно. І він може і не мати ніякого спілкування Бога, спілкування особистої молитви та так далі. Але коли ти кажеш, що щось зроби позитивне, тобто від тебе багато не вимагається. Тобто, ну давай поклонимося, помолимось Божій Матері. Ну, ніби річ хороша. А, хороша, давайте, все, що добре, вони можуть на це йти. Це...
Я кажу про цей психологічний момент. Чоловік просить заступитися жінку.
Вони більш довіряють вже священнику. Але це при умові, що людина сама прийшла у храм. Якщо людина не хоче відвідувати храм, ви не заставите. То важливий момент зараз у військових формуваннях – це те, що присутні капелани. Незважаючи на всі мінуси їхньої там діяльності, спокуси і так далі, які є внутрішньо в військових середовищах, дуже часто ті капелани стали друзями, і вони перейшли через пекло несприйняття, насмішок. Це так було. Але вони здобули цей авторитет. Авторитет пастиря, людини, яка може допомогти. Бо українська армія, вона не тільки повинна зміцнюватися в плані бойовому, а для військових керівників важливо, щоб і ця армія була сильна і міцна в моральному стані. Угу. Бо вони також через великі випробування, вони зриваються психологічно. І сьогодні ми, зокрема, мені дуже часто випадає нагода майже щотижня отримувати папери або чути про ці папери, що людина, яка пройшла горнило війни, не змогла адаптуватися в побутовому житті, наклала на себе руки. Тому священника якраз нам і завдання таке, щоб якусь людині допомогти не втратити, не впадати у вічай і відганяти від себе ці суїцидні думки. З іншої сторони, в армії є чітка градація, чітка диктатура. Священник повинен вміти підтримати слабших, тих, хто знущається, поставити на місце. Але це час, на це треба рік-два. Плоди капеланської діяльності, наскільки мені розповідали капелани, можна побачити лише через років два, коли ви всіх, зокрема, я говорю про ті, хто на контракті служить, коли тебе вже знають не один день, до тебе ставляться як до людини, яка не просто стає там ворожою або наглядачем, бо дехто думає, що священники шпигуни. От так було, що мені розповідали військові, що вони бояться йти до капеланів, бо невідомо, хто їх туди поставив і для чого. Тобто, хто знає, яку вони інформацію хочуть зібрати про нас. Але тільки час показує, що священнику особливої інформації про них і не потрібно. Бо його завдання – це душпастерська опіка, а не збирання якоїсь іншої інформації. Для того є інші органи, які займаються, якщо їм потрібно. А священник і духовенство, власне, на це не піде. І ще один момент, коли мені військові розказували, що в них була велика підозра, що священники на сповідях збирають інформацію.
Ось воно
що. Навіть її таке, тобто боялися сповідатися. Тобто. Але потім побачили, що от священнику не сказали, і та інформація ніде не поширилась. Тобто вони переконали, що священник може... що священик не розповсюджує інформацію. Інколи можуть і неправду говорити. Подібна ситуація не тільки у війську, але й священики, ті, які несуть служіння своє в тюремних закладах, у в'язницях, вони також говорять, що їх перевіряють через сповідь. І це страшно чути, але так і є, що ось вони говорять речі, які...
Тобто, що заробити собі авторитет перед ув'язненими?
Тобто, священик, так. До священика приходять і розказують набагато жахливіше, яке в житті не відбувалося. Але вони потім бачать, що воно далі не йде, і...
Тоді виростає рівень довіри.
Що ти дійсно можеш тримати слово.
Далеко зайшли ми, отже.
Але це на завершення, позитив.
Так, на завершення радіослухачам лише скажу, що сьогодні в свято Покрови, яке відзначають східні церкви в Україні, ми разом з отцем Михаїлом Карнаухом спілкувалися от, власне, в рамках програми, наближаючись до православ'я, про саме свято Покрови, про його богословський аспект, так само історичний. Сьогодні також, нагадую, Україна і українці відзначають День захисника України. Тож всіх тих, хто долучився до цієї великої справді місії врятувати Україну, можливо, вивести її на новий військовий рівень. Хочемо сказати таке християнське спасибі. Ось, я ще бачу, що в отця Михаїла є ще бажання кілька слів сказати, так, для військових.
Так, долучаючись цією нагодою, хочу усім вам, дорогі брати і сестри, можливо, серед вас є слухачі, в яких в родинах є військові, або так сталося, що ви долучалися до оборони української землі, побажати, в першу чергу, міцного здоров'я перед викликами часу, вміти почути цей голос Божий і завжди не боятися закликати Божу матір на допомогу в своїх душевних проблемах. Всі ці моменти, які для нас здаються несправедливістю, приниженням, вони відійдуть. Але пам'ятаємо, що життя людини – це є дар Божий, він безцінний. І нам Бог дарував прожити на землі лише один раз. І тому ми повинні цінувати цим даром Божим і зробити все, щоб якомога більше людей на землі відчувало нашу підтримку. Тому нехай омофор, благодать Божої Матері перебуває в серцях, в душах, в нашому житті, в наших діях, в кожного віруючого і навіть і невіруючої людини, щоб завдяки певним обставинам, які мають духовне забарвлення, ці люди навернулися і стали Божій Матері друзями в молитві, в її і нам, співучасниками в духовному нашому житті.
Вів ефір Максим Приступа, і хочу завершити сьогоднішню нашу розмову оцим приспівом Акафиста до Покрови Богородиці. Радуйся, радость наша, покрий нас від всякого зла, чесним своїм омофором. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Зі святом вас!